Du lytter til Sundhedsmissionen, en podcastserie af Kræftens Bekæmpelse. Jeg er din vært, Solvej Høgh. Og selvom jeg til daglig arbejder med at forebygge kræft, må jeg være ærlig og sige, at jeg nemt far vild i junglen af budskaber om sund livsstil. Derfor har jeg givet mig selv en udfordring. Jeg vil finde ud af, hvad man selv kan gøre for at leve sundt og forebygge kræft. Jeg vil opsøge nogle af landets førende sundhedseksperter, som skal hjælpe mig med at blive klogere.
Skal
ja?
Altså, du skal være helt ærlig, så jeg er alt for fed ud i de her jeans.
Men er det et trækspørgsmål?
Nej, det er fordi, at sidste år, der sad de helt vildt løs, og nu kan jeg dårligt nok lukke dem, så nu tror jeg, bliver nødt til at have en størrelse større.
Nå, ej, men du ser fint nok ud.
Måske kender du også til de her kilo, der bare kommer snigende år efter år, og at tøjet også bliver mindre år efter år. Jeg er sådan en, der konstant gerne vil tabe de klassiske 5 kilo, men som efterhånden nok er blevet til 10 kilo. Og ifølge en BMI-måling, jeg fik lavet for nylig, der er jeg altså overvægtig, og jeg er ikke den eneste. En rapport fra Sundhedsstyrelsen fra 2018 viser, at det faktisk er mere end halvdelen af danskerne, der er overvægtige, og at problemet med overvægt er stigende. Men hvad overvægt har med kræft at gøre, det er ærligt talt lidt i tvivl om. Derfor har jeg inviteret 2 eksperter i studiet. Det er Gitte Laub Hansen, der er chefkonsulent i Kræftens Bekæmpelse med speciale i ernæring, og Morten Elsø, der er kandidat i ernæring, forfatter og foredragsholder. Velkommen til jer begge. Jeg vil gerne starte hos dig, Gitte, og til at starte med vil jeg præsentere dig for 5 udsagn om overvægt, som du kun må svare ja eller nej til. Er du klar?
Yes.
Man er selv skyld i sin overvægt?
Nej. Men det er jo ikke det samme, som man ikke har indflydelse på, hvad man spiser og drikker.
Personer med overvægt er dovne mennesker. De kan jo bare tage sig sammen og smide de overfede kilo.
Nej.
Fedme er arveligt.
Ja, det er en af forklaringerne på, at vi får overvægt, ja.
Overvægt skyldes lavt stofskifte.
Det kan også være en af forklaringerne, ja.
Hvis du gerne vil tabe dig, betyder kosten alt.
Ja, det betyder rigtig meget med kosten.
Tak skal du have. Jeg glæder mig til at få uddybet lidt af det her gennem vores samtale i dag. Jeg vil gerne starte med at spørge dig om, hvornår har man overvægt?
Overvægt, hvis du kigger på det mere personlige plan, så er det, når dine fedtdepoter er så store, så det giver sundhedsmæssige problemer, enten fysisk eller mentalt. Det er jo meget individuelt. Men når vi taler om at skulle sige, hvor mange har så overvægt, og når vi skal prøve at måle det, så bruger vi netop det, du selv nævnte før med BMI, og det hedder kropsmasseindeks. Det er sådan set din vægt i kilo, delt med højden i meter 2 gange. Men det er jo et meget teknisk begreb, og det betyder, at nogen måske bliver klassificeret som at have overvægt, hvor de ikke nødvendigvis har nogle sundhedsmæssige problemer. Så ja, måske er det bedre ikke at sige overvægt, fordi det er også noget med at sige, at så er noget en vægt rigtigere end andre, men snakker om en sund vægt. Altså det tror jeg er vigtigere at gøre det på den måde.
Det synes jeg er et meget spændende begreb, for jeg vil sige, det her BMI, det har i hvert fald været med til at resultere. Jeg har smidt min vægt ud nu, fordi jeg blev lidt hissig hver gang, jeg finder ud af, at min fedtprocent er for højt, og vægten er for højt.
Ja, men altså, det er jo heller ikke ligegyldigt. Altså, det er ikke kun vægten, der betyder noget. Det er også noget med, hvor sidder ens fedtdepoter. Og der ved man, at de fedtdepoter, der koncentrerer sig om maveregionen, det er de farligste, i hvert fald i forhold til kræft og hjertesygdom og diabetes. Og så har man nogle mål for, hvornår er mavefedtet for meget. Og for kvinder, der har man, at det skal være 80 eller derunder. For mænd er det 94 under, som livvidde. Men det er jo stadigvæk for at have en måde at måle det på, fordi der er individuelle forskelle. Det er rigtig vigtigt at sige.
Hvad skyldes overvægt?
Ja, altså hvor lang tid har vi, siger du?
Ikke så lang tid alligevel, så den korte gode forklaring, hvis det findes.
Men der er jo en masse bagvedliggende årsager, jeg har jo løftet sløret for det. Altså det er jo det her med, generne betyder noget, men fordi hvor følsom er du over for det, jeg kalder det fedmefremmende samfund? Der betyder generne selvfølgelig noget, men der er rigtig mange ting, som burde se anderledes ud, hvis vi skulle undgå at flere fik overvægt. Hvis man skal skære det ind til benet, og det beder du mig så om, så handler det jo om, at man over en længere periode spiser og drikker flere kalorier, end man kan nå at forbrænde ved den almindelige basale stofskifte eller aktivitet og den fysiske aktivitet, man udøver. Så når der kommer den der ubalance, så begynder vægten at stige lige så stille.
Hvad er så sammenhængen mellem overvægt og kræft?
Ja, altså vi ved, at overvægt, det øger risikoen for mindst 13 kræftformer. Og blandt dem er så nogle almindelige nogen som brystkræft og tarmkræft. Men der er en hel række. Nu vil jeg se, om jeg kan huske dem alle sammen. Men det er for eksempel spiserør og bugspytkirtel, skjoldbruskkirtelen, mavesæk, lever og nyrer, og livmor og æggestok. Og så er der noget hjerne og knoglemarvskræft, nogle sjældne former. Altså, så det er rigtig mange, og når jeg så siger mindst, så er det fordi, at forskerne jo hele tiden bliver klogere, og så jo mere viden vi får, så vil man formentlig finde ud af, at der er mange flere kræftformer, som er relateret til det. Altså, de fleste er opmærksom på hjertesygdom og diabetes og slidgigt og ryg og led og barnløshed og søvnopnø og alle mulige ting. Men der er ikke ret mange, der er opmærksomme på, at det også er en risiko for kræft eller kan forårsage kræft.
Men hvorfor er det, at overvægt kan øge risikoen for kræft?
Ja, nu bliver det så meget teknisk, men det der sker, det er jo, at når du har ekstra fedt i kroppen, så vil kroppen reagere ved at ændre på de hormoner, de udskiller. Og de fleste har hørt om insulin. Men også væksthormoner og andre hormoner, der kommer simpelthen en ubalance i hormonerne, og det er sådan et signal til kroppen, ups, her sker et eller andet, vi bliver nødt til at øge antallet af celledelinger, og hver gang at cellerne deler sig, så er der en større risiko for, at det kan gå galt, og det kan blive kræft. Og både de almindelige celler og kræftceller, når de deler sig, så øger man risikoen. Man snakker også om, at ekstra fedtvæv, det giver sådan en kronisk inflammation eller betændelse. Det er ikke sådan, du ved, med pus, og som man kender betændelse på den måde, men det er en betændelsestilstand eller et alarmberedskab, som kroppen kommer i. Og det sender også signal til, at cellerne skal dele sig, og det giver altså også en forhøjet risiko. Og så er der nogle flere forklaringer. Altså det er ikke sådan, at der er én enkelt forklaring på det, men det er nogle af de mest fremherskende forklaringer på, at overvægt kan bidrage til eller være forårsage kræft.
Er der så noget, nu sagde du det her med, at man ikke nødvendigvis skulle tale om den rigtige vægt, men kan man så sige, hvornår er man så overvægtig, at det øger risikoen for kræft? Og det er fordi, jeg selv sidder og tænker, er jeg der, hvor det er den farlige form for overvægt, eller er det bare de her ekstra kilo? Altså, kan man sige noget om det?
Altså, man kan jo starte med at konstatere, om man holder sin vægt. Og hvis man holder sin vægt, det er sådan set det vigtigste at gøre, og ikke få den der unødige vægtstigning, som du lagde ud med at snakke om, at der er de der 5 kilo. Så det er jo ikke sådan, at vi tænker, jamen så skal hele nationen på slankekur. Det er ikke det, vi taler om, men vi vil arbejde for, at flere kan holde deres vægt. Det er sådan set det, i stedet for at presse på at få den her, det her vægttab. Så den der ensidige fokus på det, at det er vigtigere at kunne holde sin vægt og ikke have fokus på det. Men du spørger, hvornår ved jeg så, om jeg har en usund vægt? Ja, altså hvis du begynder at få ændringer i dit stofskifte, og du får problemer med diabetes eller din insulinfølsomhed ændrer sig, eller du får problemer med knæ og led og nogle andre ting, så er det måske et tegn på, at så er vi der, hvor der bliver nødt til at blive gjort lidt. Fordi det er også vigtigt, at hvis du har sundhedsproblemer, at du får et tilbud, så du kan man sige, kan holde din vægt. Eller for nogle af dem, som har rigtig svært overvægt, altså over BMI over 30, Så skal der måske en intervention til. Men for de fleste, som har BMI over 25, det, som er grænsen der, så vil de fleste kunne klare det. Men det er ikke, det er ikke sådan, at vi skal tage det som et individuelt spørgsmål. Det er vigtigt, at det er et samfundsskabt problem. Så det er vigtigt, at vi sætter ind der, og det kan vi vende tilbage til, hvordan vi gør det.
Det gør vi helt bestemt. Men hvad er så Kræftens Bekæmpelses anbefaling i forhold til at forebygge overvægt?
Vi arbejder sammen med erhvervet om at sørge for, at portioner og pakker ikke kommer til at lide af vokseværk, fordi det er jo med til at øge, kan man sige, danskernes vokseværk også. Så vi arbejder sammen med erhvervet omkring at begrænse den der portion- og pakkestørrelser, fordi vi ved, at når man har sådan en pakke vingummibamser, du er selv inde på det, når den er åbnet, så ryger den ind. Og jo større den er, jo mere ryger der ind. Altså, det er logik for perlehøns, havde jeg sagt. Så hvis vi kan sørge for, at pakker og portioner ikke er for store, men er mere passende, så vil det være lidt nemmere. Det er bare en af tingene. Andre ting, det er for eksempel, at man skal, når man går på restaurant, fastfood-restaurant, så skal man kunne se, hvor mange kalorier der er i maden, så man har mulighed for, når man vælger at vælge rigtigt. Det kunne være nogle af de eksempler på de mere sådan samfundsmæssige ting, der skulle til for at gøre det. Og vores anbefaling er, at man prøver at holde sin vægt, altså sin sunde vægt.
Tak skal du have. Vi vender tilbage til dig, Gitte. Jeg vil gerne byde velkommen til min næste gæst. Det er dig, Morten Elsø. Tak fordi du vil komme.
Tak fordi Morten er med.
Og en ting er jo nu at vide, at overvægt kan øge risikoen for kræft. Noget helt andet er jo så at kunne ændre ved nogle ting, fordi jeg ved jo godt, at det ikke er så sundt at være overvægtig, men alligevel så må jeg sige, at det der med at gøre portionerne mindre og pakkerne mindre, så bliver sådan lidt, men det er jo også dejligt at kunne få meget for pengene. Så jeg er lidt spændt på at høre her dig om, hvordan vi ligesom kan arbejde med det her. Hvad er dit bud på til, hvordan kan vi forebygge overvægt?
Jamen, hvis vi taler om at forebygge overvægt på sådan et samfundsniveau, så er jeg jo fuldstændig på linje med Gitte om Kræftens Bekæmpelse, og har også skrevet en meget lang artikel, der handler om årsagen til, hvorfor vi har en fedmeepidemi, som gør det meget klart, at med de gener, vi ellers render rundt med, og bliver man placeret i det samfund, som det ser ud nu, som er så fedmefremmende, som det er, jamen så vil man få overvægt, og svær overvægt i rigtig mange tilfælde. Det er ikke alle, der gør det. Igen, det er så genetisk betinget, men det generne kan gøre, det er, hvordan man responderer på, at miljøet det hele tiden frister og præsenteres for en masse ting, som vi ikke har brug for, men gennem markedsføring får os til at tænke, at vi har brug for det. Det er sådan det fedmefremmende miljø, hvor vi har set, at portionsstørrelserne er steget helt vildt de sidste 30 år, og det stemmer afsindigt godt overens med stigningen i forekomst af fedme i næsten alle lande, i hvert fald alle vestlige lande, og mange flere til verden rundt. Så forebyggelse på samfundsniveau, det handler simpelthen om, og det er jo ikke simpelt, men det handler om at fokusere på at rulle det fedmefremmende samfund tilbage, hvis det er muligt. Og der kræver det store kræfter og store samarbejder mellem mennesker og organisationer med interesse i forebyggelse, og så industrier, som er villige til at indgå de her samarbejder. For vi har ikke brug for at købe 400 gram slik, når vi bare lige har lyst, når vi lige har en sød tand efter aftensmaden. Men det er altså de poser, der hænger øverst på tankstationen mange steder. Og det skaber det problem, fordi vi mennesker har tendens til at spise en enhed, sådan som den præsenteres for os, og ikke spise på baggrund af, hvad vi egentlig har lyst til. Og der kunne vi så komme måske få fokus hen på, hvad kan den enkelte gøre for at forebygge overvægt. Jamen hos sig selv, og også hos sine børn, men det tror jeg, vi vender tilbage til, der er det faktisk rigtig vigtigt, at man på den ene eller den anden måde lærer at ære sig selv, at ære sin sult og ære sin lyst og sin appetit. For det er meget, meget sjældent, at mennesker reelt har behov for 400 gram slik, for at tilfredsstille den sødmetrang, som oftest vil opstå, efter man har spist noget salt, for eksempel. Hvis man øver sig, vil man nok finde ud af, at for de fleste vedkommende, skal der ikke mere end 5 eller 10 stykker slik til. Det, der derefter driver, at man fortsætter med det, det er den her samfundsfortælling om, at det er forkert og forbudt, at man ikke må spise slik, at netop også, at det faktisk er fedende, og man tror, det er fedende, bare man får nogle få stykker slik, i stedet for den nuancerede fortælling, det hedder, det handler selvfølgelig om mængder. Så når man tror, man bliver overvægtig, så længe man falder i og har spist bare lidt slik, så tænker man, så kan jeg lige så godt fortsætte. Og det er en af de ting, som jeg har oplevet som praktiker, jeg har selv haft klienter de sidste 7 år, er et gennemgående tema hos alle, der har haft problemer med vægten og med spisevanerne. Og man kan godt have problemer med vægten, selvom man er tynd. Det betyder så bare i det tilfælde, at det er meget problematisk for en at holde vægten dernede. Altså det kræver rigtig meget energi. Og det er folk, der veksler mellem underspisning og overspisning.
Kan virkelig godt genkende. Altså hvis især det der med, at du siger, at så tager man lidt, og så kan det være lige meget. Så jeg synes, det er interessant, det du siger, som Gitte selvfølgelig også kom ind på, at der, det er ikke bare din egen skyld. Fordi det tror jeg måske, jeg har tænkt, jamen jeg kan jo heller ikke finde ud af at holde mig til bare 4 stykker marabu. Det bliver en hel plade, eller blandt selv slik, når det lige er på tilbud. Nu har man så holdt en pause med det på grund af corona. Ja. Så det er egentlig lidt interessant, at det lyder som om, der både ligger rigtig meget ansvaret ved samfundet, men der så også er nogle ting, vi selv kan gøre i forhold til, hvordan vi tænker på mad.
Ja, heldigvis er de ikke gensidigt udelukkende. Det bliver tit til sådan en sort-hvid debat. Det gør næsten alle debatter, og min rolle er faktisk tit at prøve at nuancere de ting, fordi det er et samfundsskabt problem, og individet har samtidig indflydelse, fuldstændig som Gitte i øvrigt sagde i starten. Og det er rigtig rart at vide begge det ene, fordi det nytter ikke noget at placere skyld rundt omkring, men det er en rigtig god idé at gå nøgternt til at kigge på årsager og løsninger. I forhold til forebyggelse er der selvfølgelig en masse andre sådan tekniske ting. Man kan kigge på, hvad er det, der får vægten til at stige på forskellige tidspunkter i livet. I voksenalderen stiger vægten tit, når man får børn, både for mænd og for kvinder. For kvinder, der ændrer spisevanerne. Man bliver mindre og mindre i kontakt med sin egen sult og mæthed, fordi man hele tiden har fokus over på børnene i højere grad. Det er, hvad undersøgelserne blandt andet viser. Mænd stopper med at være fysisk aktive. Stort set, når de har fået 2 børn, så er de gået fra måske gennemsnitligt 7 timers fysisk aktivitet om ugen til 0 timers fysisk aktivitet om ugen. Men ændrer ikke nødvendigvis spisevaner. Men det er jo så heller ikke nødvendigt for at tage på, hvis man ikke bevæger sig længere. Så der er forskellige steder i livet, hvor man kan gøre forskellige ting for at forebygge. Og det afhænger af individer, og der er selvfølgelig nogle temaer også.
Så det er børnenes skyld.
Nej, det er det heller ikke.
Hvis man nu lytter med, og ligesom jeg har oplevet, at man år efter år tager lidt på, altså de kilo der bare kommer snigende, uden man tænker over det, og hver sommer er det måske ud at have et par nye shorts. Hvad kan man så gøre?
Altså både, det er det samme knep, hvis man kan sige det sådan, der gælder for vægtvedligehold og vægttab, sådan set. Det afhænger bare af, i hvor høj grad man formår at skære på kalorierne, uden at det skaber en modreaktion. Og en af grundene, tror jeg også, det ved jeg selvfølgelig ikke til, at Gitte også har fokus på at bevare vægten, det er fordi, at der er så mange gange, hvor data for det første viser, at begiver man sig ud i kontrolleret vægttab, også i videnskabelige forsøg, så har kiloene med at snige sig på igen. Det, som min erfaring samtidig viser med klienter, som jeg synes understøtter det, især når de fortæller deres historier fra før og tidligere vægttabsforsøg, det er, at hvis man giver den for meget gas og ændrer for mange ting, så er det kun et spørgsmål om tid, før man ikke kan længere, fordi det kræver det, man kalder kognitiv kontrol, altså man er konstant mentalt på arbejde for at fornægte sig selv en masse ting, man har lyst til. Det kan betyde, at man også fornægter sig selv et liv, som man godt kan lide, og på et tidspunkt, så er argumenterne for at vende tilbage til det liv, der var før, faktisk større, end det er for at forblive slank eller normalvægtig, eller tyndere, end man var i hvert fald. Det er så bare sådan, at nogle gange, så kan det faktisk godt lykkes, hvis man har fokus på at stoppe vækststigningen, så kan det også godt gå den anden vej. Det skal man bare ikke altid lige nødvendigvis. Altså det kan vi ikke stole på, at det altid er sådan. Men de ting, man kan gøre, er at være bevidst først og fremmest om, hvad man spiser. Og det er jo et kæmpestort område, fordi rigtig mange af os spiser rigtig mange ting ubevidst. Det man kan kalde det hovsaspisning, hvor det man spiser, fordi det ligger foran en. Jeg har chokolade liggende foran mig.
Det må du ikke røre det nu.
Nej, og det kommer jeg nok heller ikke til, fordi jeg er meget bevidst om, hvad jeg spiser. Og det er ikke baseret på et behov for vægtkontrol, fordi når man har det, så vil man typisk have et udsving til den anden side, hvis det er det, der driver det. Nej, jeg har det sådan, at jeg ved, at den chokolade, der ligger foran mig, den smager ikke særlig godt. Jeg er meget snobbet omkring chokolade. Jeg gider kun spise det, hvis det er koldt. Og jeg gider kun, når min søde tand den er på sit højeste. Og det er den kun lige efter, jeg har spist frokost eller aftensmad. Så det er det eneste tidspunkt, jeg kunne finde på, fordi ellers ville det bare være grynet og kedeligt og lunkent, og det har en masse negative kvaliteter, som jeg kun er i stand til at se, fordi jeg ikke har en fortælling op i hjernen om, at det her slik, det er fuldstændig fantastisk. Og det er det, som rigtig meget af samfundet er blevet fortalt, at slik og is og chips er fuldstændig fantastisk. Og sjovt nok har vi fået det fortalt gennem den modsatte fortælling, der hedder, at det er forbudt og farligt. Fordi når der er noget, vi ikke må få, så bliver det automatisk langt mere appellerende og lokkende. Men bevidsthed omkring vores spisning er enormt vigtig. Bevidsthed om, hvorfor tager jeg portion nummer to til aftensmaden? Jamen, hvis det i virkeligheden bare fordi, jeg ikke gider rejse mig og tage opvasken, så siger jeg, godt, jamen, du behøver ikke rejse dig og tage opvasken lige nu. Du kan også godt blive siddende uden at spise. Hvis jeg spiser, fordi at, jeg er bange for, at hvert ende bliver ked af det, hvis ikke jeg spiser op, så kan man også teste og finde ud af, er det nu også sandt, og kunne der være en mellemvej, hvor jeg faktisk fik talt med hvert ende og fik sagt, jeg synes, det smagte fantastisk, din mad. Du er altid god til at lave mad. Det er sådan en fornøjelse at spise med, men jeg kan altså ikke spise mere nu. Jeg har altså helt mat. Eller hvis man får tilbudt kage, så siger, det ser virkelig lækkert ud. Jeg har slet ikke plads i maven lige nu, må jeg tage et stykke med hjem til senere. Eller hvad det nu ellers kunne være. Begge det kræver, at man er bevidst om, jamen, hvad er det, der driver, at jeg spiser på nuværende tidspunkt. Det virker meget uoverskueligt. Så det vil sige, at noget af det vigtigste i forhold til rent faktisk at skulle gøre en forskel, det er, at man vælger én ting at fokusere på ad gangen, i stedet for at tænke, at nu skal jeg lave en livsstilsændring.
Det er ikke engang særlig lang tid siden, jeg hoppede på sådan en, var det en anti-inflammatorisk bootcamp eller et eller andet, ikke? Og det gik jo rigtig godt i de der 5-6 uger, og så, jeg vil sige, siden der, så er det faktisk gået pinligt amok i alt det, jeg har tænkt, jeg ikke måtte. Og det, så derfor synes jeg, det er interessant, det der med, at du siger, at det ikke handler om ting, man ikke må, fordi det tror jeg egentlig også er min tankegang, og jeg vil sige, det kan jeg også se, der er mange, der har. Man skal bare åbne et dameblad for at finde ud af, hvad der er det syndige, og hvad man ikke må. Så i forhold til overvægt, og hvis man lytter med, så er det ikke fordi, man skal sidde og tænke, at man aldrig så må spise chokolade og kage.
Altså den tanke får folk til at spise rigtig meget chokolade og kage. Så derfor, og det er den eneste grund til, at jeg gerne vil af med den, fordi man kan sige, at vi har ikke behov for chokolade og kage sådan rent fysiologisk. Vi kunne i et samfund sagtens fungere uden alle de ting, som er det, man kalder hypervelsmagende, kalorietæt mad, designer fødevarer, som der er overalt og i større og større mængder. Men nu er de her. Så er det bedste middel til at forebygge overvægt, det er, at vi lærer at omgås den. Vi kunne også snakke om, at det var ikke nødvendigt at have biler. De slår en masse mennesker ihjel årligt. Okay, men de er her, så det er godt nok nødvendigt, at vi lærer at begå os i trafikken på en god måde.
Så man kan sige, at det faktisk handler om, og det her, det er godt lide, det du siger med at være bevidst om, hvad man spiser, så det er mere at få en bevidsthed om, et måske, hvor er det, man gerne vil ændre noget i forhold til netop den her bevidsthed, eller hvad man spiser, og så ikke fokusere på, at der er en masse ting, man ikke må.
Ja, og forudsætning for at være bevidst, det er at være nysgerrig. Og det fede ved at være nysgerrig på sine egne spisevaner. For eksempel, når man går ud i skabet om aftenen, efter børnene er puttet, og man er sådan stadig lidt, det var en hård putning, og stresser, så kommer man ned, og så åbner man skabet. Hvis man kan nå at stoppe sig selv der, ikke for at stoppe og tænke, nu må jeg ikke spise, men tænke, hvad er det egentlig, der driver mig lige nu? Hvad er egentlig mit behov på det her tidspunkt? Det gode ved de to spørgsmål, det er, at de er en selv, og de er respektfulde over for en selv. Det, man normalt siger, det kan godt være formuleret som et spørgsmål, men det er det ikke. Det er ikke et spørgsmål, det er, hvorfor helvede gør du det nu igen, din klamme idiot? Og sådan taler folk til sig selv, og den selvudskamning skaber en negativ følelse, som man i øvrigt kan lette gennem at spise. Så derfor slår jeg altid et slag for nysgerrighed. For nysgerrighed og selvdømmeri kan ikke eksistere på samme tid. Du kan vælge en af de to, og der vil jeg slå et slag for altid at vælge nysgerrigheden. Der er ikke nogen, der følger med. Der er ikke nogen andre, der udskammer dig. Der er ikke nogen grund til det, altså i den situation. Så du kan lige så godt vælge den kærlige vej. Det er faktisk at være nysgerrig. Det skaber bevidsthed, og det kan gøre en forskel.
Ja, fordi det der rullede bare den der scene igennem mit hoved fra nærmest min hver aften. Ikke? Børnene, skynd jer putte, så kan jeg lige gå ud, og er der en kold cola, og så stå og kigge i skabet, og være så desperat, at ender med sådan noget knoppers, eller vaffelrør, eller et eller andet. Ikke? Faktisk uden at være nysgerrig, og så bagefter, så siger jeg altid, åh, hvorfor gør jeg nu det? Hvorfor spiste jeg så meget? Og min mand kan godt sige sådan, nå, nu har du gjort det, så nyd det, men det er nok, fordi jeg er over i den der tankegang om, at det ikke må. Så det synes jeg er spændende. Det vil jeg i hvert fald selv prøve at være lidt nysgerrig for. Og faktisk også godt, jeg kan godt lide det, du siger med ikke at slå sig selv i hovedet. Fordi det, jeg tror især, når man taler overvægt, at man har prøvet rigtig mange gange at vil tabe sig, og nu skal man igen købe større tøj, og så kan det hurtigt blive en selv. Så det der med, at det bliver måske tit i talesæt, som om det er en selv, der ikke kan finde ud af at styre ens madvaner.
Hmm. Ja. Ja, men selvudskamning og udskamning fra samfundets side og stigmatisering er et stort del af problemet. Ikke et lille hjørne, men et stort del af problemet.
En rapport fra Sundhedsstyrelsen fra 2018 viser, at rigtig mange med svært overvægt faktisk gerne vil tabe sig og begynde at spise sundere og motionere. Hvorfor er det kan være så svært så at holde den her vægt eller tabe sig, når man ved, det er sundt og kan hjælpe med de ekstra kilo? Du har jo selvfølgelig været lidt inde på det, men kan du sige noget mere om det?
Jamen, hvis vi skal gribe det derfra, hvor vi kom, så vil jeg sige, for det første, så er det, fordi folk ikke har redskaberne. Det vi ofte gør forkert og har gjort meget i den sådan etablerede sundhedsbranche, det er at være sådan datafokuseret, og så siger vi sådan, jamen, folk skal jo bare have at vide, hvor farligt det er. Og så gør de en forskel. Og data skal fremlægges i stedet for patientorganisationer, hvad der er af sammenhæng mellem for eksempel overvægt og sygdom. Men det er ikke motivationen, der mangler. Det viser den undersøgelse sådan set, de er motiveret for at tabe sig. Så det er ikke motivation, der mangler. Hvad er så det andet, vi kan skrue på? Det andet, vi kan skrue på, det er det, der hedder handlekompetencer, redskaber og evnen til at agere anderledes i de specifikke situationer, hvor det kræves, at man handler anderledes for at få ændret sin kropsvægt. At gå til kampen mod vægten hos sig selv, bare med ren viljestyrke og uden handlekompetencer, det er simpelthen den vildeste opskrift på kæmpestor fiasko. Der sker så det, når man oplever fiasko igen og igen, det er, at så falder ens tillid til egen evne til at ændre adfærd, der falder, ens mestringstillid falder. Og når den falder, så falder sandsynligheden for, at man har succes næste gang. Så det er sådan et dårligt loop.
Det kan jeg godt sætte mig ind i. Og jeg synes, at det er spændende, det her med handlekompetencen. Og det fører mig lidt over til det næste spørgsmål. Altså, hvordan kan man så komme i gang med at ændre ens vaner eller ændre ens adfærd i forhold til spisning? Altså, at få de her handlekompetencer?
Jeg benytter mig af en model, som vi underviser fagfolk i også, fordi det kan være rart at have noget, der er sådan helt konkret, sådan struktureret interviewteknik. Og den model går egentlig ud på, at blandt andet ud på at lave en brainstorm over alle de situationer i din dagligdag, hvor du vil kunne handle anderledes, og hvor det vil have en effekt på vægten. Fuldstændig bare sådan skriv alt ned. Tag det i, jamen, hvad med måltidssituationer? Hvilke måltidssituationer? Hvad sker der der? Jamen, der spiser jeg 2 personer, og jeg kunne måske have nøjes med 1. Okay, og når jeg er hjemme med svigermor, der siger jeg tak, selvom jeg ikke har brug. Eller om aftenen efter putning, så spiser jeg en masse slik, fordi osv. Ingen af dem bliver dømt, det er ren nysgerrighed. Det er der så det svære trin derefter. Og det er så det spørgsmål, jeg vil stille en klient, det er, okay, hvilken en af de vaner kunne du tænke dig at arbejde med i dag? Fordi det, som rigtig mange gør, det er, at de forsøger at gøre flere ting på en gang. Og når det er rigtig svært at ændre en ting. En vane er næsten per definition en mild form for adfærdsafhængighed, og nogle gange er det ikke en mild form, hvis det handler om reelle cravings, som minder meget om stofafhængigheder, bortset fra, at der ikke er et stofafhængighedselement i det, men det er sådan en adfærdsafhængighed. Så udfordringen er at fokusere på én ting ad gangen længe nok til at finde ud af, hvad er det i virkeligheden, der forhindrer mig i at ændre det her, således at man rent faktisk forændrer det. Og så sker der det modsatte af, hvad jeg talte om før, så finder man ud af, jeg kan faktisk godt ændre min spiseadfærd. Jeg kan faktisk godt gøre noget ved det her. Okay, nu har jeg styr på den, og jeg holder den, jeg bliver ved med det. Og når jeg føler, at det kører automatisk, så det er blevet en ny vane, at når jeg har spist en portion aftensmad, så sætter jeg tallerkenen i opvaskemaskinen. Et eller andet afsindigt konkret, som ikke er noget, du skal oversætte i situationen, som du bare var motiveret for tidligere. Man har forskellige motivationstilstande i løbet af dagen. Når du kan gøre det igen og igen, og det er konkret nok, at du har fokuseret på det, så tør du også godt kaste over den næste ting. Men hvis fokus er på, at vægten skal ned hurtigt på det tidspunkt, så mister du fokus på selve opgaven, selve adfærden. Og det er det, der måske er, igen, udfordringen. Det er at holde fokus på adfærden, og ikke på vægten. Vægten skal nok følge med, eller også så skal det i hvert fald nok have en effekt på, at der var ikke lige så stor vægtstigning, eller måske bliver det vægtstabilt. Men fokus bliver nødt til at være på adfærden, for ellers så ryger fokus et andet sted hen. Og så ender man med i desperation at søge på en eller anden åndssvag slankekur, som ikke virker, og som man falder i på, og så har man en periode, hvor man spiser meget mere.
Og det er jo, altså, det er jo egentlig ret modsat. Jeg har igennem mange år været igennem alverdens bootcamps, og der tænker jeg, det slår mig, når du siger det, det er jo både portionen, og det er kosten, og du må ikke spise slik og kage, og du skal øve dig også lige pludselig træne 3 gange om ugen. Så jeg ved ikke, om det er så derfor, det går galt, fordi der er for mange ting, man vil gøre på en gang, hvor det måske handler om, at det kunne være for mig, det store problem var slikket der om aftenen, eller man er på en arbejdsplads, hvor der er meget kage, og man ikke siger nej. Så man skal egentlig tage ud af den brainstorm den ene ting, og så være nysgerrig på den derefter, eller?
Ja, og der er 2 ting i det, du siger også. En ting, noget det sidste, du sagde, det er, at man begynder at kigge på mange ting, og i stedet for at kigge på, var det lige den kage på arbejdet. Og det er jo et problem, vi har generelt. Det er, at vi søger løsninger, før vi forstår problemet. Jeg vil opfordre til, at man bruger længere tid på at forstå ikke problemet på samfundsniveau, men problemet på sig selv. Hvor er det i virkeligheden, at det for mig er rigtig svært? Hvor er det i virkeligheden, at jeg kommer til at spise en masse ting, selvom jeg ikke er sulten? For det må betyde, at jeg har lært at dække et ikke madbehov med mad på et eller andet tidspunkt i mit liv. Og jeg kan godt lære at dække det med noget andet. Men på intet tidspunkt dur det, hvis sætningen kommer ind, og derfor må jeg ikke. Fordi det med, at jeg ikke må, det er den bedste vej til at blive super interesseret i det. Og den anden ting, det er, jeg plejer at bruge den analogi, hvor mange harer fanger man, hvis man forsøger at fange 2 eller 3 på en gang.
Det er nok ikke så mange.
Nej, det er nok ikke. Altså, hvis man skal
eller ingen.
Hvis man skal have en chance for at fange en hare, så skal man godt nok have fokus på den ene. Ikke? Og det kan være som at fange en hare, det er at få styr på en vane. Det er noget, der kræver arbejde. Men den lykkes kun, hvis man går efter kun en af gangen.
Og så er det måske lidt tilbage til også det, som du sagde med os, hvordan man er selvkærlig, i stedet for at sige, ej, det er også for lidt kun at fokusere på den her ene ting, og det sker der bare overhovedet ikke noget ved, i stedet for at sige, nu er det her, og så sats på, at det i sig selv så vil få noget andet positivt med sig, fordi man fokuserer på en ting.
Jeg kunne stille spørgsmål til dig, men lad os nu sige, det var dig, der var skeptisk over, fordi så siger, hvordan plejer det at gå, når du prøver mange ting på en gang?
Jamen, det plejer ikke at gå så godt. Det må jeg jo indrømme.
Og så den anden ting er, at når jeg stiller spørgsmålet før også, hvilken vane kunne du godt tænke dig at arbejde med i dag? Så ligger der implicit i det spørgsmål, at en anden dag, på et andet tidspunkt, kan vi arbejde med noget andet, men i dag fokuserer vi på det her. I stedet for, hvilken vane vil du vælge af dem her, alle de andre skal vi smide ud for evigt, så går man i stå, fordi man er bange for at sige, vink farvel til de andre ting, som også kunne være gode.
Den synes jeg er sjov. I hvert fald nu sidder vi jo sådan en regnværsmand, der var allerede nogle ting på vej. Nu er det kun, fordi jeg kom lidt for sent ud af døren, jeg ikke endte over i kaffebaren derovre og købte en chai, som måske også er en vane, som egentlig er lidt overflødet, men fordi jeg bare gør det. Så jeg har allerede mange ting, der kører igennem, jeg skal være nysgerrig overfor, så det synes jeg er ret spændende. Jeg tænkte lidt på, hvad så med børn? Er der noget særligt, man som forældre kan gøre, hvis de kan få de sunde vaner ind under huden, så man på en eller anden måde for en tidlig alder så kan forebygge eller gøre, at de får et sundt forhold til vægt, eller i hvert fald, at de ikke bliver overvægtige?
Ja, det er der absolut. Det vi jo ved sådan rent ernæringsteknisk, der er forbundet med en stabil vægt, det er jo blandt andet, at man er vild med fødevarer, der fylder godt, har et højt vandindhold og sådan noget. Det er sådan, det synes jeg er sådan lidt kedeligt, men det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo sådan noget som grøntsager, men altså også frugt. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at den her sukkerforskrækkelse, som har været i samfundet, den har altså fået folk til faktisk at frygte at spise frugt, fordi det smager jo sødt og indeholder sukker, derfor må det være fedende. Men det er ikke sådan, tingene hænger sammen. Så i det hele taget, at børn bliver glade for frugt og grønt, er vigtigt, men også det, at børn lærer, eller måske får lov at bibeholde deres krops egen ret gode regulering af indtag af mængder af mad. Det vil altså sige, at når et barn ikke vil spise, så er et barn sandsynligvis ikke sultent. Og der kan vi gøre dem en rigtig stor tjeneste ved at ære det og tro på det. For vi er faktisk rigtig dårlige til at vurdere, hvornår vores børn de er sultne. Fordi vi faktisk er dårlige til at vurdere det for os selv. Vi spiser bare i systemer. Og vi har måske ikke engang lagt mærke til, at vi er kommet til at snakke. Vi har måske ikke engang mærket efter, om vi er sultne, når vi spiser os ved aftensbordet. Men børn de spiser baseret på deres reelle sult i langt de fleste tilfælde. Og børn er rigtig gode til at regulere deres indtag. Også hvis de spiser noget meget fedt og salt i en periode, så har de lyst til noget andet senere. Med mindre vi går i gang med at presse dem til at spise grøntsager. For så er det, der kommer en modstand. Der kommer en utryghed. Det er noget, som nogen forsøger at forcere. Det er noget, nogen forsøger at presse ned i halsen på mig. Jamen, så har jeg ikke lyst til at spise det. Det er den værste måde at skabe et godt forhold til grøntsager på. Når vi siger, at vores børn skal spise op, så fortæller vi dem også, at de skal ignorere deres krops egen evne til at fortælle dem, hvor meget de skal spise. Og gør vi det lang tid nok, så på et tidspunkt kan de måske aflære at lytte dertil. Og så bliver det ligesom os, som spiser en portion, eller to portioner, eller tre portioner, ikke 1,3 portion. Fordi der var vi reelt ramt af mæthed. Det er jo sjovt, som det lige altid passer, ikke?
Det gør det nemlig,
ja. Det gør det bare ikke for børn. Og der kan vi som forældre sidde og være frustreret over, hvorfor har de ikke spist mere, eller hun bad om et helt stykke mere, så tog hun kun en bid, og så sagde hun, jeg er færdig. Når vi oplever det, så skal vi hellere bare sidde og smile og tænke, hold kæft, hvor er det lækkert. Og se, at en krop fungerer så godt, at den er fuldstændig ligeglad med sociale regler. Så kan vi jo, hvis vi er bange for madspil og rent økonomisk synes, at det er et problem, så kan man lægge mindre over på tallerkenen ad gangen, men man løser det ikke med at sige, spis op. Så lærer man faktisk blot ens børn, at ja, ignorere deres mættelsesignal. Vi lærer dem også at overspise. Og det er jo også økonomisk, altså heller ikke en god idé, eller madspildsmæssigt er det jo heller ikke en god idé. Det er jo også spild, alt det vi tvinger os til at spise, når vi ikke har lyst eller er sultne.
Jeg synes, det er en meget positiv tilgang, og jeg kan i hvert fald se, sådan som når vi sidder med bordet, jeg har nemlig en, der bare ikke spiser særlig meget, og det er virkelig frustrerende. Jeg vil sige, jeg er i en helt anden boldgade, det er ikke, at jeg sidder og måske ærer, at han lytter til sig selv. Hvad er jeg egentlig, når du siger det, godt kan se, han nok egentlig gør, fordi han småsnakker lidt på flere tidspunkter, men jeg hører tit mig selv sige, nu skal du spise, og nu er du også startet i skole, og du skal jo øvrigt have god energi, og han nægter at spise rugbrød, og vi sidder med trusler, og så kan man jo øvrigt heller ikke få fredagsslik, vel? Så det er lidt omvendt, synes jeg.
Ja, og man kan sige, du nævner noget rigtig vigtigt der, du siger, han småsnakker også lidt. Det gør vi ikke. Og nu har jeg lige skrevet en bog om emnet, og det er netop der, man kommer til processen, når vi lige har været igennem de første ting. Jamen hvad så? Han spiser jo ikke noget til aften, så han siger, nej, men der ligger problemet netop et andet sted. Og der er det rigtig fornuftigt at have en måltidsstruktur. Det er det også for voksne mennesker, fordi vi også kan have et kaotisk forhold til mad, hvor vi bare sådan småspiser rundt omkring. Jeg praktiserer det også selv, ikke at snakke, ikke fordi jeg ikke må, men for at sige, at jeg ved, at maden smager fantastisk, når jeg sætter mig til aftensbordet, hvis jeg er sulten. Tænk at stå og kokkerere i lang tid, så sætter sig ned, og så er man ikke rigtig sulten, fordi man går og småsnakker, så smager maden ikke særlig godt. Sult er det bedste krydderi. Og det, der løste det allermest for os med vores i citationstegn småtspisende datter, for det er hun jo ikke, for hun har en fuldstændig normal vægt, det var, at om eftermiddagen, hun spurgte, om hun havde fundet noget at spise. Nej, der er mad om en halv time. Og når hun sætter sig til bordet om aftenen, så er det bare til det hele. Ikke? Og madmodet, og hun prøver flere og flere nye ting og spørger selv. Jeg kunne ikke lide det der, da jeg var 4, men nu er jeg jo 5, så nu kan det jo godt være. Så må hun prøve selv, og det er simpelthen, hun går til bordet med en sult og dermed også en lyst til at spise.
Så i virkeligheden tænker jeg, nogle af de ting, man så kan prøve af på sine børn, vel egentlig så også kan smitte af på en selv, for jeg kan være enormt fornuftig over for mine børn, om hvad de skal gøre, hvornår de skal have det, og de selvfølgelig godt må få lidt, og så er det noget helt andet, når det kommer til mig selv, men det kunne godt være, at jeg skulle prøve at gøre det samme.
Alt det, vi har skrevet om i bogen, er jo måden at skabe de sunde spisevaner, som vi gerne vil have i voksenlivet. Så det er fuldstændig oversætbart, skulle jeg lige til at sige.
Og jeg har jo lige bestilt bogen her, det er den, der hedder Madro, fordi det, jeg synes, det er ret spændende det her, også fordi jeg selv kan se, hvordan jeg selv er opvokset med nogle meget strikse regler for ikke at må få noget, og hvordan jeg slet ikke selv kan styre det, og jeg egentlig også er godt på vej til at give nogle af tingene videre. Tak skal du have, Morten. Nu har jeg jo måske lidt været inde på det, men jeg vil alligevel stille jer det spørgsmål, som vi plejer at slutte vores episode af med. Hvis I skulle give et konkret råd til lytteren, eller sige, hvad er det vigtigste, I synes, lytteren skal tage med, hvis man har lyttet med her, også fordi man måske selv synes, man har lidt for meget på sidebenen, eller bare har et problem med sine børn, eller hvad der kan være interessant. Så hvad synes I, at lytteren skal tage med? Vil du starte, Gitte?
Ja, jeg synes, at det vigtigste vil være, at ikke at tage skylden på sig selv, men at være nysgerrig for, hvordan kan jeg ændre på det her, for at være glad og tilfreds med mig selv, og tage mig selv alvorligt.
Tak, og hvad siger du, Morten?
Jamen, det var jo næsten, hvad jeg også tænkte, at jeg vil slutte af, men så vil jeg sige, at hvis man har svært ved at gøre det over for sig selv, så kunne det være, at man kunne øve sig på sine børn. Nogle gange bruger man det i en samtale sammenhæng også. Hvordan vil du tale? Vil du tale sådan til din bedste veninde, når man taler skidt til sig selv? Eller hvad vil du gøre der? Så måske stoppe med at se, hvad er det, vores børn de kan? Og det, som jeg har lært og fået med hjemmefra, som ikke har virket for mig, måske er det noget andet, der skal til i virkeligheden.
Tak, og både det, I sagde, det var også noget af det, jeg virkelig har taget med mig. Og så synes jeg også, det var ret spændende, det du sagde med at skrive ned med alle de vaner, man har, eller det, man ligesom gerne vil ændre, og så vælge én ting ud. Fordi det kan jeg i hvert fald godt se, at det vil være noget helt andet, end hvad jeg i hvert fald har gjort før, hvor jeg vil ændre det hele på en gang, for så skal jeg være super sund. Så det synes jeg er spændende, og det vil jeg i hvert fald gå hjem og prøve af. Tak fordi I kom. Tak fordi du lyttede med i Sundhedsmissionens episode om overvægt. I næste episode går vi i dybden med rygning og bliver klogere på, hvorfor rygning er så skadeligt for ens helbred og tips til at lægge smøgerne på hylden. Hvis du gerne vil vide mere om, hvad du kan gøre for at forebygge kræft, kan du læse meget mere på cancer.dk. Du er også velkommen til at skrive til os på sundhedsmissionen@cancer.dk, hvis du har kærlig kritik eller idéer til temaer, som du synes, vi skal tage op i podcasten.